Det lyder godt her i mine headphones, altså der er fuld Barry White.
Der, ja, jeg bliver tenor efter 12, den er ikke 12 endnu. Godmorgen.
Du har altid været meget musikalsk, har du ikke?
Jo.
Ja. Jo. Siden du var...
Men kommet sent, nej, jeg er kommet sent i gang med at... altså, jeg har haft det i blodet eller i kroppen, DNA'et, men jeg kom sent i gang med at øve mig og tage undervisning, desværre.
Ja. Så det har ikke været noget, du sådan har fået for barns ben af?
Min far var også musikalsk og sang, men havde ikke gjort noget ud af det som sådan. Min mormor havde klaver.
Mm. Fedt. Jeg tror, jeg starter med at sige, Amin Jensen, velkommen til.
Tak.
Det er mega fedt, at du gad at kigge forbi. Altså, du har været tapetet i min barndom.
Ja.
Altså, i forhold til sådan medier og sådan noget, jeg har set rigtig meget med dig. Så det er sådan, jeg er nærmest lidt nervøs over at sidde.
Er det rigtigt?
Ja, ja, ja. Ja.
Så, det kan jeg håbe dig på, at det går over. Det er sgu meget sjovt, fordi da du kontakter mig, der har jeg lige siddet og set nogle af dine klip, som af en eller anden grund rammer min væg tit.
Ja.
Og så tænker jeg, det kunne jeg sgu godt tænke mig at være med i dit program. Ja. Tænk, så skrev du også, det var jeg svaret et eller andet med, jeg tror aldrig, du ville spørge eller noget, skrev jeg tilbage.
Ej, hvor fedt. Og så har vi jo talt om, at min søn han er lidt bange for dig, fordi du havde med i Motormille og været en af de onde, ikke?
Spillede den supermand i Motormille, ja.
Var der noget Granberg?
Granberg, ja. Ja, det der, jeg spillede jo cirkus sidste år som sprikstærmeister. Der var altså også nogle af børnene, der lige skulle have en hjælpende hånd i det cirkus der.
Ej, hvor fedt. Men kan du ikke fortælle lidt om dig selv? Jeg tror, der er jo mange, der godt ved, hvem du er, men hvem er du egentlig?
Jamen, hvis jeg skal se tilbage, så tror jeg, at jeg har ADHD. Mm. Jeg har bare aldrig fået det diagnostiseret. Okay. Også fordi jeg har fandme lavet alt inden for showbiz. Efter jeg kom på den hylde, altså skuespil og startede med stand-up, musik, lavede rigtig meget tv, jeg har lavet radio, sprikstalmeister, altså jeg har lavet alt inden for showbiz, og tror, at det er en af grundene til, i forhold til, at jeg nok har ADHD, at jeg skal have det der momentum, det skal være noget nyt, det skal være spændende, det skal slå gnister op i min hjerne.
Ja. Så du har lavet lidt af hvert?
Faren er nogle gange, at jeg, når jeg har momentum, jeg øver mig og har hyperfokus på ting, der så kan det sig, så gider jeg ikke rigtig mere. Og der skal jeg altså virkelig tvinge mig selv at have disciplin til at fortsætte med de ting, og ikke bare, når nu kan jeg det, smider jeg det væk, prøver noget nyt.
Så du leder efter nye udfordringer hele tiden?
Ja.
Det er det samme, jeg kommer til.
Ja.
Altså, det er sådan klassisk min familie altid. Snakken omkring mig altid.
Ja.
Jamen, nu blev han god til det, og så stoppede han det.
Ja. Er du også den, at nu spiller mit hus alt er ordentligt, nu sælger vi det?
Jamen, jeg, sådan for mig er det sådan en udtryk, jeg altid har haft det med, at jeg kommer nogle gange til at skabe mit eget personlige fængsel. Så jeg sådan bygger væggene op, og det er jo meget fedt at stå og male og sætte reoler på plads og sådan noget. Så bygger man sådan nogle rammer. Og så lige pludselig så bliver de der rammer sådan kedelige og grå, og så begynder tapeten at falde af. Og du ved, så bliver det sådan det samme.
Ja.
Og så får jeg sådan en tendens til, at sådan, så har jeg lyst til sådan at bryde ud af det.
Og det er jo pudsigt, fordi der er jo andre mennesker, som elsker, at de ikke får overraskelser.
Ja.
Elsker, at tingene er, som det plejer, ikke?
Ja, ja.
Og så er det en straf for andre, ikke?
Ja.
Inklusive mig.
Ja, det er det, altså. Men det skal der også være plads til, ikke? Altså, fordi du ved...
Jamen, altså, der er brug for begge dele i den her verden, ikke?
Ja, lige
præcis. Så jeg tror ikke, det er rigtigt eller forkert. Jeg tror bare, det er at omfavne det, at det er sådan, jeg er.
Mm.
Og så forhåbentlig er der ikke nogen offer i det, at dem omkring tænker, hvad fanden laver han nu, ikke?
Hvordan startede du med at komme ind i sådan underholdningsbranchen?
Jeg havde sådan en idé om, at jeg gerne ville være stand-up-komiker. Mit forbillede var Victor Borge, hvad der er mange, der er overrasket over.
Okay.
At jeg havde set... Du ved godt, hvad Victor Borge er, ikke?
Ja, altså, der var også noget musik og sådan noget der.
Ja. Og han, helt fra jeg var lille barn, synes jeg, han var imponerende. Og især, når han improviserede. Og jeg var så heldig, at nå at møde ham også,
okay.
Faktisk.
Og stort.
Ja. Og fik indfriet alle mine forventninger, da jeg mødte ham. Han var 91 år gammel, det var året før han døde.
Ah, okay.
Han lavede 2 timer og 30 minutter i Odense for en fyldt sal der. Og bagefter er Niels Wenckens
så
venlig at præsentere mig. Nej, jeg var okay med det. Niels Wenckens præsenterede mig. Ja, selvfølgelig var jeg sådan lidt... Men jeg var også det der... Altså, et af, hvordan man er på scenen, men hvor skarp er han, nu skal jeg møde ham backstage.
Ja.
Og så siger Niels Wenken så, det er Min Jensen, en af de nye store komikere. Og så klapper Victor Wormer på maven og siger, ja, det kan jeg se. Så svarer jeg igen ved at bruge Lars Hjortøjs gamle jokes, og siger, jamen, fordi man er tyk, kan man godt have tynd mave. Og så siger Victor Borg, ja, det kan jeg lugte. Og så blev jeg bare ravset i 5 minutter. Altså, jeg var helt høj, da jeg kom ud derfra, ikke? Mit store forbillede. Men for at vende tilbage til dit spørgsmål, at så jeg havde det i maven, at jeg gerne ville være stand-up-komiker, eller gerne ville optræde, men tog ikke rigtig sige det til nogen.
Nej.
Meget få, der vidste. Jeg var bange for, at de skulle grine af mig på den dårlige måde.
Mm.
Og så havde jeg så fundet ud af, at jeg var god til at holde taler til fødselsdage, og
ja.
Altså, til fester og sådan noget, hvis stemningen var der. Og så har min moster 60-års fødselsdag i 93. Og så er der en musiker med, Lars Werdig, som jeg har kontakt med den dag i dag. Han booker shows faktisk nu i Farum, så jeg har faktisk lige optrådt, hvor han var med.
Okay.
Som er musiker til min mosters 60-års fødselsdag, og ser det, jeg laver for min moster, hvor jeg går op og spørger, om jeg må låne hans mikrofon, og laver et lille show for hende, eller for gæsterne. Og så tager han mig til side bag, og siger, hvor har du de jokes fra? Så siger han, dem har jeg selv fundet på. Så siger han, prøv, jeg tror altså, du har den. Du skal tage på Dins inde i Lille Kanikestræde,
ja.
Og komme på derinde. Og det var det helt rigtige spark på det rigtige tidspunkt, fordi det var sådan en drøm, som lige pludselig blev lidt virkelighed. Og han gav mig det rigtige skulderklap. Så tager jeg så ind og ser et show derinde, og jeg havde sådan en forventning om, at de må være 10 gange sjovere end mig.
Ja.
Så sidder derinde helt bagerst og tænker, nej, det er de ikke. Ja. Det er ikke 10 gange sjovere
end mig. Det kan jeg rigtig faktisk godt.
Det ja, altså det, jeg synes ikke, det kan godt være, at jeg synes, de måske var sjovere end mig, eller mere disciplineret i deres måde at optræde, men jeg tænkte, okay, så langt er der ikke.
Mm.
Og så spørger jeg så Mette Lisby, som var derinde, som var ukendt på det tidspunkt, om hvordan man kom på, og hun giver mig så nummeret til Tim Vladimir, som stod for bookningen derinde.
Okay.
Og så kom jeg så på der, og så the rest is history.
Hvordan var din første optræden?
Det var meget udfordrende. Show, jeg havde ikke noget at sammenligne med, og det tror jeg var meget godt, fordi det var de værste tænkelige betingelser. Det var en julefrokostfredag. Normalt kørte der stand-up på Dins om tirsdagen, men det her, det var en julefrokostfredag, hvor klokken 10 om aftenen, ikke klokken 8, vel? Klokken 10 om aftenen, ej, ikke klokken 10, det passer ikke.
Der plejede at peak
næsten,
i
næsten 10 om aftenen. Ja, det var meget sent.
Ja.
Og han havde en restaurant ovenpå, og de skulle lige blive færdige med deres julefrokost, før showet måtte starte. Så de kom ned i en 12-hestesbrand, og det er og Niels... Nej, ikke Niels Vinkens. Det var den anden historie. Jan Gintberg skulle præsentere mig. Og mens han står og præsenterer mig, der er der en, der står og drikker rødvin af flasken op på scenen. Sådan, altså helt uhemmet. Altså, det var helt... Men jeg havde ikke noget at sammenligne med.
Nej.
Og jeg var dørmand på det tidspunkt, så jeg tænkte i hvert fald, okay, de er så fulde, så jeg er nødt til at være lidt intimiderende. Det kan jeg huske, jeg tænkte. Så jeg gik ind og sådan... Altså, med det der kropssprog, ligesom dørmand. Og det fungerede. Og jeg har set det blev optaget på video. Jeg kommer tær, når jeg ser det i dag, men det virkede.
Ja.
Og det, der så skete, var, at de næste komikere, der gik på efterfølgende, havde det virkelig, virkelig svært. Ikke fordi de var dårlige komikere, men fordi folk var så pivstive, så der var kun lige den der lomme med 10 minutter, jeg var på.
Ja.
Og så jeg kunne virke intimiderende.
Ja. Er det ikke svært at finde, sådan, det sidder jeg og tænker over, et fokuspunkt, når du... laver så mange ting, som du laver. Altså, der er jo noget opera, altså noget sang og noget... Ja. Så laver du noget børnetv, og så er du med et cirkus, og så er du komiker. Bliver du sådan god til noget, eller bliver du god til mange ting, eller lidt god til mange, eller sådan... Tænker
altså,
du over
jeg,
det?
Jeg bilder mig ind, jeg bliver ret god til mange ting.
Ja.
Det, som nogle gange kan være udfordring ved det, det er jo det der, hvad laver han? Altså, jeg skal være ret præcis, når jeg reklamerer for noget.
Ja.
Hvad kommer han med?
Ja.
Står han og synger opera, eller laver han sjov? Eller... Men hvis jeg skal se det sådan helt sort på hvidt, når jeg kommer ud til fødselsdag, julefrokost og firmafest og alt sådan noget, så er det en blanding af comedy, stand-up comedy og så musik.
Mm.
Og så er det tit, når jeg bliver spurgt, så siger de, kan du komme ud og synge? Og så til sidst siger de, laver du ikke også noget sjovt så?
Mm.
Eller omvendt, kommer du ud og laver stand-up, så synger du så også.
Der steg prisen.
Ja. Så de fleste vil have begge dele, men nogle gange med omvendt foretegn, ikke?
Ja.
Og min tommelfingerregel er, jo yngre de er, jo mere stand-up, og jo ældre, jo mere musik.
Okay.
Og det virker næsten altid.
Hvad brænder du mest for selv?
En begge dele. Begge dele. Jeg kørte jo rigtig meget musik i en årrække, og var kørt lidt træt ikke at lave stand-up, men at, eller ikke at optræde med stand-up, men at hele tiden lave nye jokes, der følte jeg, at jeg var blevet udbrændt tilbage, at der var ikke mere tilbage i posen. Jeg skulle leve lidt mere, inden der var mere at tage.
Ja.
Så der begyndte jeg at savne stand-up igen. Og har lige været på Comedy Zoo, så det ligger begge to.
Så sådan god stand-up kræver, at man kommer ud og lever livet lidt, og måske træder lidt væk, altså sådan, man samler sammen?
Ja, det eller synes hvad? Jeg. Altså, ja. Det synes jeg var en af forserne ved stand-up, er jo, at man går ud fra sit jeg. Jeg er lige blevet skilt, eller mine børn er ved at flytte hjemmefra, eller hvad det nu er, at der er jeg'et. Ellers så synes jeg, det bliver revy, hvis... Jeg er en mudderklirret. som også er fint, ja. men det er bare noget andet.
Ja.
Det er en anden métier.
Hvad så, når du står på sådan en scene der? Altså, er du så hærdet nu, at du bare kan stille dig op og fyre den af i 10 minutter? Eller hvor lang tid er man deroppe på sådan et show, et typisk show?
Når jeg laver firmajob, så er det typisk 45-50 minutter, men på en stand-up-scene er det kun 25, max 30 minutter.
Så der er det mere sådan freestyle, eller er det sådan et set, man har med, eller hvordan det fungerer?
Nej, det er et set. Ja. Med mindre, at det er annonceret til, at det er prøve nyt, eller improaften, eller et eller andet. Så synes jeg i hvert fald, hvis folk har betalt for det, så har du bare været tight.
Ja. Har du stadig næver?
Ja.
Ja?
Især når det er nye ting. Når jeg ikke ved reaktionen. Altså, hvis jeg tager en gammel joke, den her har jeg lavet 50 gange, eller 100 gange. Jeg ved, den virker, så hvis ikke den virker i aften, så er det nok fordi, at enten at jeg leverer den forkert, eller folk er for fulde, eller for dumme, eller hvad det nu er, ikke?
Ja.
Men når der kommer noget nyt, kan jeg huske det, får jeg leveret rigtigt, virker det overhovedet? Altså,
så en joke, den reaktion? En joke er ikke bare en joke? Altså, den kan leveres på forskellige...
Ja, det har du sikkert oplevet selv, at nogen kan fortælle en vittighed, og så bare sidder og glor på dem, og andre fortæller en dårligere vittighed end dem, og man sidder og skraldgriner, fordi den er leveret rigtigt, ikke?
Ja.
Så der er jo sindssygt meget x-faktor i det, at hvordan leverer du en joke? Hvad er dit kropssprog? Hvad er din timing? Hvad er din...
Så det er sådan noget med at læse rummet, eller sådan, eller du ved sådan, okay, jeg står foran 50 pensionister, så nu retter jeg min joke til, så den matcher dem lidt bedre, eller
jeg retter ikke joken til som sådan, men rækkefølgen, altså, skal jeg starte blidt ud, eller skal jeg starte hårdt ud, ikke?
Ja.
Og jeg kan huske, da jeg var yngre, nu selv vil jeg være gammel, ikke? Jeg er 54, men da jeg var yngre, hvis jeg startede for hårdt ud ved ældre mennesker, så sad de sådan her, og så kom du aldrig tilbage.
Nej.
Hvor hvis du startede stille og roligt ud, blev lidt mere fræk, og lidt mere grænseoverskridende, og lidt altså stille og roligt, så til sidst, så kunne du gøre hvad som helst.
Ja.
Men du skulle gøre det langsomt.
Ja.
Jeg har prøvet at starte på en scene og sige, nå, det er en moden publikum i aften, og så, det var nok til at den her kom, og så fik jeg mig aldrig.
Du fortalte altså, jo bare sandheden.
Stod jeg bare der i 20'erne og tænkte, okay, skal der virkelig ikke mere til? Det er et modet publikum. Det skal jeg ikke sige. Fy for satan, så det er en flejnert.
Hvad er de bedste oplevelser, du har haft på, altså sådan, med det, du har lavet?
Der har sgu været mange. Noget af det, jeg tænker...
Hvornår har du kørt mest?
Jamen, men tænker du i forhold til, hvornår jeg har haft den der aha-oplevelse, eller...
Så hvornår du... hvilken periode i dit liv har du haft sådan mest succes? Altså, man oplever jo alle sammen det her med, at sådan, så går det rigtig godt, og så går det lidt ned, og så kommer der corona, du ved sådan, altså, alle de ting her, ikke?
Ej, det er nullerne fra årtusindskiftet, så til sådan noget 7-8 stykker eller sådan noget, der kunne jeg gå på vandet.
Ja.
Følte jeg nærmest.
Så der havde sådan 7-8 år, hvor der var fuld run.
Ja, det var der. Det var der.
Hvordan var
altså,
det?
Hit med sangen kørte... Altså, og var det mest sete tv-program i Danmark, og jeg blev kåret som årets tv-favorit af danskerne 3 gange, og altså, det væltede mig ind, og jeg betalte ikke for noget nærmest. Altså, jeg havde tøjsponsor, og ja, altså, det var helt sindssygt. Altså, det er meget nemt at vende sig til. Ja. Lidt sværere at vende sig fra.
Ja, fordi hvordan har det været at gå fra, selvfølgelig var du lidt kendt, men du steg jo ret meget i graderne de år der, ikke?
Jo,
kan man sige. Jo,
hit med sangen. Altså, jeg vil så sige, det var meget godt, at der var gået nogle år. Det var 93, jeg startede med at optræde, og det er først omkring årtusindskiftet, da hit med sangen kommer, som er det andet tv-program, jeg laver, at jeg slår igennem. Men jeg trods alt havde de her 7 år til at nå at få lidt ballast, og nå at forberede mig på det skifte.
Har du regnet med, at det ville ske? Altså, det ville eksplodere, det ikke måde på dig?
Ja, det havde jeg faktisk.
Ja?
Det havde jeg faktisk. Jeg havde set det for mig. Men Hit med sangen var ikke min favorit. Jeg ville helst have lavet sådan noget Benny Hill, sketch-show-agtig, ja. Monty Python noget. Det har jeg aldrig fået lov at lave. Nej. Jeg har prøvet mange gange, men det har aldrig rigtig lykkes. altid et at være vært, jovial vært.
Produktionsselskaber, Amin han...
ja, jeg kan lave et sketch-show.
Nå, så du havde mentalt forberedt dig på, at det ville komme til at ske?
Ja, jeg havde set dem, jeg optrådt med, altså Tim og Gordon og Kasper Christensen og Jan Gindberg og Mette Lisby og altså, som blev håndplukket stille og roligt, hvor jeg tænkte, okay, hvis det bliver ved at gå så godt, som det gør nu, så bliver jeg også håndplukket på et tidspunkt, ikke?
Du er nærmest manifesteret.
Ja.
På en eller anden mærkelig måde.
Ja. Det havde jeg.
Tror du på det?
Ja, det tror jeg.
At man kan manifestere ting?
Ja, jeg tror også på, at det ikke er sikkert, at det lykkes. Mm. Hvis du manifesterer for højt, kan det godt være, at det ikke lykkes, men jeg tror, man skal. Det skal man gøre for at komme derhen, og for at dit fokus bliver der.
Man kan ikke sætte sig ned som flaskedreng og sige, at manifestere et privat fly. Men sådan, man kan sådan manifestere mere sådan realistisk, eller hvad?
Det tror jeg sgu godt, man kan. Men selvfølgelig vil der være nogle tabere. Ja. Der er jo alt muligt andet. Altså, du skal også have talentet. Du skal også have noget held.
Ja.
Du skal også have noget held, i hvert fald i showbiz. Det er ikke nok kun at have talent. Du skal også være på det rigtige tidspunkt, på det rigtige sted. Ikke?
Mm.
Der skal lidt held til.
Så det har også været noget for dig om at sætte dig sådan i de rigtige positioner for at opnå succes? Eller?
Ja, altså eksempelvis, jeg lavede publikumsopvarmning til tv-stationerne.
Ja.
Og jeg havde det. Jeg var skidegod til det. Jeg var virkelig god til det, og jeg havde rigtig meget at lave. Men jeg havde det, altså mit ego kunne ikke have det, at når jeg optrådte, når det gik rigtig godt, så sagde jeg, jamen nu er publikum jo klar, ej, jeg vil godt lige give dem 5 minutter, ej, nu skal vi i gang med TV-programmet, ikke? Og så det her, hvis det blev et dårligt program, så var det opvarmeren, der var noget lort. Hvis det blev et godt program, så var det TV-verden, der var i hopla, ikke? Det var aldrig opvarmeren, ikke? Så jeg har altid sidenhen haft stor respekt for publikums opvarmer, ikke?
Ja.
At det er altså lorteopgaven. Men jeg blev i det, indtil jeg begyndte at lave TV, for jeg tænkte, det skal jeg bruge i forhold til, at alle ved, hvem jeg er inden for TV, og at jeg kender ligesom proceduren og arbejdsgangen.
Og stor energi foran publikum og sådan noget.
Ja. Så jeg stoppede lige så snart, jeg begyndte at lave TV selv. Men så da jeg lavede mit første TV ude på Metronom, der kendte jeg alle. Mm. Altså det kan godt være, jeg var nervøs, fordi jeg skulle lave noget nyt derude, men jeg kendte alle, og jeg vidste, hvor toilettet var, og jeg vidste, hvor omklædning var, ikke?
Ja. Hvordan har du taget den der stigning i berømmelse? Altså sådan, kan du se tilbage på den tid og være sådan, det klarede jeg godt, eller er der nogle steder, hvor du har tænkt, det kunne jeg have gjort lidt anderledes? Altså har der været nogle ego-ting, eller har du...
Jeg synes, jeg har klaret det meget godt, men der har været nogle ego-ting, altså hvor nu kan det godt være, jeg bliver meget langhåret, det jeg siger nu, men når man laver nogle ting, eller i hvert fald for mit vedkommende, så føler jeg lidt, man kommer ind i sådan en osteklokke af et fokus, og nogle gange hyperfokus på det her, og man bliver derinde, og så kommer alle de dårlige vaner, manglende søvn, spiser junk food, får ikke ringet til dem, man holder af, får ikke, altså alle de her ting, fordi man har kun det her, og det er sådan set fint nok, hvis det er en lille periode, at man er inde i den her osteklokke, men hvis man lige pludselig er derinde hele tiden, så er der nogle ofre på den anden side af dem, man holder af, som føler, man er fraværende, og man er, eller jeg kunne i hvert fald også, når jeg havde rigtig travlt, så var der kort lunde, ikke? Altså, for at sætte bøde til mig, så bed jeg hovedet af dem, ikke?
Ja, så succesen havde en anden pris.
Ja, det synes jeg. Der synes jeg, med årene, jeg er blevet bedre til at ligesom planlægge mig ud af det. Det er ikke altid, det lykkes, men prøv at planlægge mig ud af det, at jamen, her har jeg 14 dage, hvor jeg godt kan sige til mine børn og min kæreste, hey, der er jeg altså svært at komme i kontakt med, ikke? Og vi skal ikke lave alle mulige aftaler.
Mm.
Men lige snart vi er kommet over det, så skal jeg nok være der, så tager vi på ferie. Eller så, altså,
ja.
Og det fungerer bedre, hvor der var jeg sgu ikke dygtig nok dengang til at adskille det. Der synes jeg bare, det var fedt. Og...
Man ved heller ikke, hvordan man er i det, før man er i det. Eller sådan, det er jo også svært, at der ikke er en plan for noget, man ikke har prøvet før.
Ja, og så nogle gange, så ved man heller ikke, hvordan ens krop vil reagere. Nogle gange har jeg stået med nogle kæmpe ting, og overhovedet ikke været nervøs. Mm. Og så har jeg siddet i en lille podcast og rystet, ikke?
Ja.
Ligesom nu. Nej.
Det var bare...
Jeg var tavlet lille podcast. Og nedlader det. Undskyld.
Nej, det er okay. Undskyld. Jeg føler ikke, at det er en stor, jeg føler ikke, at det er en stor podcast.
Jeg har selv lavet podcast. Den var også lille.
Jeg prøver helt ærligt at holde mig sådan... altså, grunden til, at jeg spørger, det er også altså sådan noget som... Jeg oplever sådan en lille bitte smule sådan af, at man bliver genkendt lidt her og der og sådan noget, ikke? Og jeg kan mærke sådan, at... Og det er jo klart, fordi der er jo mange mennesker, der ser specielt de korte videoer, som du blev ramt af på Instagram og sådan noget. Så det er jo klart, sådan lige pludselig, når man står i Netto, så er der en, der står og kigger mærkeligt på en, ikke? Som regel unge mænd. Der er mange af dem, der lytter med, ikke?
Ja.
Og altså, jeg kan godt mærke, at det er sådan, det er jo mega flatterende, at folk ligesom ved,
hvad man er. Jeg går ud fra, at det er positivt. Hvad? Ja, 99% du... På et tidspunkt oplever du også, og så ligegyldigt hvor god du er, på et tidspunkt, hvor du også om, at han den der idiot. Altså, fordi så bliver folk måske provokeret over din succes.
Ja, altså det eneste det... hate, jeg får, det er på Reddit og på TikTok i gang imellem. Ikke? Altså, det er to forfærdelige steder, så det er sgu okay. Ja. Men det man jo godt ligesom kan mærke, det er, at ligesom, man får bygget noget op, men nu begynder jeg også at blive bange for at miste. Og jeg ved ikke, om du kender den fornemmelse, eller sådan, at man...
Du ved, men du er ikke bange for, at
du har været
at nogen genkender mig, det her, det bliver 10 gange værre. Det er ikke din frygt. Din frygt er, at jeg kan miste det her igen.
Ja.
Altså, og det er interessant. Ikke? Fordi frygten kunne jo også være, hold kæft, skal jeg være i det her altid? Eller hvad hvis det bliver... Altså,
kunne du være i det? Fordi du har jo stået på, som jeg husker det der i startnålerne, altså, som du selv siger. Det var også det match præcis sådan, som jeg så dig, ikke?
Ja.
At du var jo fucking konge af Danmark. Altså i forhold til i forhold til den der
bare skuld.
Nej, men altså. Du var alle vidste hvem du var. Hvis man tænkte underholdning, så var du altså noget af det, top 5 navne, som ligesom blev nævnt, ikke?
Noget af det, jeg synes, der var svært, det var når jeg var sammen med min, nu har jeg jo 3 døtre nu, men på det tidspunkt havde jeg kun en datter. Det var at gå i Tivoli med hende eller gå på Gøjl Krammermarked, altså lave et eller andet med hende, og folk hele tiden kommer over til mig.
Ja.
Altså Der havde jeg virkelig det der dilemma, at jeg vil gerne være sød, når folk kommer over, men jeg har lyst til at smække mig ind på låget, ikke? Og sige, fuck, laver det, mand! Jeg står med min datter, hvordan vil du selv have det, ikke? Jeg kan huske en gang, jeg havde lovet min datter at gå i Tivoli. Og så tænkte vi tager en mandag, en stille mandag. Der er ikke nogen inde i Tivoli. Og så dumt som jeg var, så var det en blå mandag, jeg havde
valgt. Så beder du også selv om det.
Det skader mig med lov for. Og der måtte jeg bare vælge at grine af det til sidst, ikke? Altså, og min datter, hun kiggede over på mig, ikke? Hun har været 6-7 år, eller sådan ligesom far. Jeg siger, sorry skat, vi må tage det på et senere tidspunkt.
Ja. Hvordan har det så været at... Altså sådan, den berømmelse, som du havde dengang, er jo ikke samme niveau, som du har nu. Altså sådan, hvordan har det så været at ryge fra det? Har det været rart? Har det været,
eller? Noget af det har været rart. Altså, nogle gange kan jeg godt savne at have et publikum på 1000 mennesker.
Ja.
Og kunne trække det. Og nu kan jeg måske trække 100-200 mennesker. Så, altså, så, det er også rart at optræde for 200 eller 100, men 1000 kan også et eller andet.
Ja.
Men det, jeg godt kan lide ved det, hvor jeg er nu, det er, at jeg laver mere af det, jeg gerne vil. Ja. Og det, jeg har lyst til, det er mere lystbetonet.
Mm.
Og det gør, jeg glæder mig meget mere til at stå op om morgenen, hvor der var mange af de ting, jeg lavede, da jeg var toppen af poppen. Det gad jeg ikke. Men det var nødvendigt, og det var der, pengene var, ikke?
Ja. Fik du, så du blev også afhængig af den økonomi, der var i det, eller hvad?
Så købte jeg huse alle vejen, ikke? Og troede, at jeg skulle leve af det, når jeg blev gammel.
Ja.
Og så kom finanskrisen, ikke? Så havde jeg pludselig alt for mange investeringer.
Ja, og så der var for meget lån og sådan noget? Og...
Ikke, hvis ikke der havde været en finanskrise, så var det sunde og gode investeringer, jeg havde lavet.
Mm.
Og ikke dumme investeringer. Det var ikke sådan noget skørt. Ja. Men på grund af finanskrisen havde jeg for mange ting ud. Plus at jeg var jo en af de dyre, da finanskrisen kom, ikke? Så røg jeg jo... Altså, 80-90% af mine jobs forsvandt, ikke?
Ja.
Det, der typisk skete, var, jamen, hvis du havde en komiker eller en entertainer, som kostede 25-30.000, og så købte folk lige pludselig 1-5, så dem, der var hernede på en 5-10.000, de oplevede faktisk at få mere at lave, for de fik de jobs, som dem heroppe plejede at få, ikke?
Mm. Ærger du dig over den tid, eller, sådan, eller er det, har du sådan lært noget af, af, hvad du har været igennem?
Jeg har,
det
lyder, jeg har
som
lært,
om det er noget af en rejse til
det. Ja, altså. Jamen, jeg synes, jeg har lært, det er det gamle kinesiske ordsprog. Du bliver ikke rig af høje indtægter, men nej, af lave omkostninger.
Ja.
Og det har jeg gjort nu. Jeg har ikke ret meget lån mere i mit hus. Og de fleste ting er betalt. Jeg har leaset min bil, så jeg ikke har et kæmpe lån. Altså, alle de her ting. Sådan, så kommer der en down-periode igen, hvad der jo gør, lige pludselig kommer der corona eller alt muligt andet. Så i stedet for at sidde og gå i panik og tage dårlige jobs, jamen så bare sidde og slappe af og tænke, fedt, så kan jeg skrive noget mere, jeg kan lave de ting, jeg kan få skrevet den sang, jeg ikke er blevet færdig med, jeg kan alle de her ting,
ja.
Så man omfavner det, i stedet for at gå i panik.
Ja, fordi jeg kan forestille mig, når man oplever succes, som du har oplevet, så bliver man vel også skudt lidt ind i en verden, hvor folk går med dyre uger og har dyre biler, og det hele bliver sådan et...
Og den har jeg aldrig hoppet på.
Okay.
Den har... Og det ville jeg blive ked af, hvis nogen havde går og snakker om mig, at jeg har gået med sådan dyre Rolex-uger og kørt i vildt fede biler og sådan noget.
Så der har aldrig været et fokus der?
Nej, okay. Det har det ikke. Okay. Jeg har fede huse og sådan nogle ting, og jeg har rejst fede steder hen og sådan nogle ting, ikke?
Ja.
Men jeg har aldrig haft brug for det der pling-pling.
Nej. Det er egentlig ret imponerende, når man har været der, hvor du har været, at du ikke er blevet sådan smooth-talket ind i det. Jeg kan forestille mig, der har været rigtig meget.
Om det har det også været, altså om ikke jeg skulle have en eller anden hurtig bil, 8-cylinder eller andet, ikke? Ja, det passer ikke helt. Jeg boede i Sverige på et tidspunkt i et enkelt år, og der købte jeg så en 12-cylinder Mercedes, okay. Den gav 100.000 danske folk. Altså, ja. Det skulle prøves, ikke? Jeg kørte 5 km på literen, ikke? Det var skide sjovt at prøve, men det var så også det.
Og så når du køber den bil, så sidder du inde og sådan, er det bare det, eller hvad? Eller...
Ja, det var sjovt, men så gjorde det også ondt, hver gang man tankede, ikke?
Altså, ja. Altså sådan en af de ting, jeg sådan går meget op i, det er, at jeg hele tiden skal huske, at havregryn også smager godt. Og det er sådan en... Ja, det er lidt kedeligt og sådan noget. Og det er sådan en ting, der er mange af mine lyttere, der hader, når jeg siger det. Fordi det er sådan en ting, jeg sådan siger igen og igen. Men det er sådan et...
Havregryn smager også godt.
Ja, eller sådan... Du ved, jeg har ikke noget imod at leve af havregryn. Fordi jeg sådan... Så længe, at jeg har mennesker omkring mig, som jeg elsker, og mine børn er glade, ja. Og... Altså, vi bor i en...
Så det er da også et gammelt ordsprog. Hellere havregryn, eller hellere grød med venner, end kød alene.
Ja, lige præcis, ikke? Ja. Altså, fordi at jeg er meget ops på mig selv i forhold til, at jeg ikke sådan skal lulles ind i, at jeg ikke er god nok, fordi jeg ikke har en stor lejlighed, eller en dyr bil, eller et dyrt ur, eller et eller andet. Jeg tror sådan, at det er meget nemt i den verden, som vi lever i, at man ender der, ikke?
Jo, men vi bliver også bildt ind, at, eller mange gør i hvert fald, at penge er i lige med lykke, og det er det ikke.
Nej.
Altså, det giver nogle friheder og noget ro, men når du har nået et vist beløb, så er det ligegyldigt, om du har flere penge end det.
Ja.
Altså, når du ligesom kan betale din regning, og du har ro på den del, så du ikke spekulerer over din økonomi mere, så behøver du faktisk ikke mere.
Ja.
Så er lykken op til en selv. Altså,
Ja, så der skal være sådan et niveau af økonomisk uafhængighed, men det behøver ikke at være, at jeg kan rejse en gang om måneden og bo på en yacht. Altså, du...
Nej. Om du har 3 millioner i banken, eller om du har 100 millioner i banken, det gør ikke den store forskel i forhold til lykke i hvert fald.
Ja. Jeg spurgte mine unger her forleden, sådan om vi var oppe at se på en anden lejlighed i vores andelsbolig. Hvor sådan en helt sindssyg andelsboligkompleks, hvor man kan få en 100 kvadratmeters andelsbolig til 20.000 kroner, hvis den er i dårlig stand. Ikke?
Altså, til 20?
Hvor prisen er sådan helt i bund. Men det er umuligt at komme ind, så det er kun sådan interne ventelister og sådan noget. Ikke? Sådan så helt, helt smadret skal du i stand sætte for en halv million. Men så har du til gengæld en 100 kvadratmeters andelsbolig til en halv million, men husleje på 5.000 om måneden. Ikke? Så det er sådan helt, helt syret.
På Lolland?
Her på Amager.
Her på Amager,
okay. Så ret vildt sted, okay. Jeg bor, ikke? Og nej, desværre til dem, der lytter med derude. Det er ikke muligt at blive skrevet op. Jeg har fået det spørgsmål mange gange. Ja. Men vi var oppe at se på en sådan større lejlighed, og så får vi så at vide, at vi er nummer 5 på ventelisten, så allerede der ved vi godt, okay, den får vi ikke, fordi der er nogen, der tager den foran os. Og så kommer jeg tilbage til den lejlighed, som vi bor i, på de der 90-100 kvadratmeter, og vi er jo så 4, der bor i den, så det er sådan... Der er plads, men der er ikke meget plads. Altså, det er sådan, og når vores børn begynder at blive 7-8 år gamle, så bliver det hårdt, tror jeg. Ikke? Så er det få kvadratmeter, man skal bo på. Ikke? Og der var jeg sådan kommet tilbage. Der var jeg sådan skuffet over mig selv. Jeg havde sådan en provider-ting med, sådan, hvorfor fanden kan jeg ikke hvad er økonomisk et sted, hvor jeg kan give noget mere plads til min familie, ditten og datten, og hvorfor kan jeg ikke... Altså, vi begyndte sådan at få det sådan dårligt med mig selv, fordi ja. Sådan økonomisk...
Jeg er ikke god nok.
Jeg er ikke god nok, jeg kan ikke slå mere til min rolle som mand, det er ikke udlevet, fordi jeg kan ikke passe... Okay. Altså, du er sådan helt... du er sådan lidt den der, ikke? Hvor jeg sidder og slår mig selv i hovedet, ikke? Men så tænker jeg sådan, hov, altså, der er jo noget her, hvor at jeg reagerer jo, og det er sådan, at jeg begyndte at finde ud af det her med, at sådan, hvis jeg har en eller anden form for følelsesmæssig reaktion på et eller andet, så betyder det, at jeg lige skal stoppe op og sige, hvad er det, jeg reagerer på, og der sker noget her, som jeg lige sådan skal prøve at zoome ud og sige, hvad er det her? Hvad er det her, der sker nu? Ikke? Ligesom man ikke skal svare på en mail, når man er skidesur.
Ja.
Altså, dårlig idé.
Man skal ikke handle, når man er varm.
Man skal ikke handle, når man er sulten. det skal man heller ikke gøre. Der er sådan nogle regler, ikke? Der var sådan... Spurgte jeg min søn sådan... Elvin, har du det godt? Er du glad for at bo, hvor vi bor? Hvorfor kan du godt lide at bo her? Jamen, jeg kan godt lide at bo her, fordi jeg bor sammen med jer. Så er jeg bare sådan...
Ja, det er nok.
Ja, det er nok.
Ja.
Og hvis man kan se... På det, på den måde, siger sådan, jamen, altså, men har vi det godt under samme tag?
Ja, ikke? Og, men frygten altså, vil jo også være, at om 20 år, så spørger du din søn, hvordan var det? Jamen, jeg havde et kæmpe værelse, men du var der aldrig.
Ja.
Altså, så er det bedre, okay, det kan godt være, at jeg havde et kosteskab til værelse, men hold kæft, havde vi det sjovt, ikke?
Ja, det er det.
Kom vi hinanden ved, ikke?
Men altså, vi lever jo også i en verden, der fremmer luksuriøse ting, og Instagram og det perfekte liv og sådan noget, ikke? Altså sådan at... Tror vi det, man skal være stærk i dag, hvis man skal sådan stå imod det, ikke?
Det, hvor jeg kan mærke, at jeg er blevet gammel, det er, jeg savner at se børn, der leger på gaden. Altså, det ser jeg nærmest aldrig mere. Og jeg er fra den generation, der voksede op med altså, rundbold og dåseskjul, og alle børn legede ude på gaden, ikke?
Ja.
Jeg kan ikke mindes, hvornår jeg har set nogen spille rundbold, eller lege til fat, eller noget. Altså, det gør lidt ondt,
ja.
at det sådan er væk.
Ja. Glemmer lidt at leve livet, ikke? Hvornår har du følt dig mest levende?
Jamen, det er nok, når jeg får de sygeste adrenalinkick, altså som at optræde eller overleve ting.
Overleve ting? Hvad har du overlevet?
Jeg kan huske en gang, nu kommer der en lang historie, men der følte jeg mig altså levende bagefter. Jeg skulle til Grønland og optræde og skulle flyve fra Sønder Strømfjord. Det hedder det ikke mere. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder nu. Det hedder et eller andet på grønlandsk. Men jeg skulle flyve fra Sønder Strømfjord til Nuuk. Og kender piloterne, for jeg havde været der før. Så de er så søde, de siger, kommer du ikke ud og sidde ude på klapsædet ude hos os? Og det var helt fantastisk, altså, at flyve ind over indlandsisen med to piloter. Vi sad, og jeg havde allerede inviteret dem ind og se showet om aftenen. Og, altså, jeg er helt høj af den her følelse. Og så lige pludselig, så bliver det bare sagt, warning, pull back, warning, pull back, warning, pull back. Så har man 5 sekunder, inden du rammer et bjerg. Nej. Eller et fjeld er den, når det er Grønland. Så under den der mellemlanding, der var alle deres instrumenter åbenbart gået amok. Og så krænger han flyet fuldstændig og kalder med det over radioen. Og det eneste, der virker, det er højdemåleren. Og de er helt blege. Jeg ser det jo for første række. De er helt blege. Og de siger, vi skal altså over 7.000 fod, før vi er sikre på ikke at komme flyve ind i et fjeld. Og der var sådan noget 800 fod. Vi ville jo ikke gerne til landing, ikke? 900 fod. Og jeg sidder og kigger på den der, og der var meget tåget, ikke? Og så får jeg sådan en lille ro, meget lille ro, det er, okay, jeg ved i det mindste, at jeg dør, hvis jeg ser det. Altså, jeg når at se, det gør de ikke nede bagved.
Nej, så går det hurtigt.
Jeg når at se, nu skal jeg dø, ikke?
Ja.
Og jeg sad der og tænkte, ej, det kan ikke være nu. Jeg har så meget, jeg skal nå, og så meget, jeg gerne vil. Kontroltårnet finder dem så på radaren, og så guider de dem igennem, og til sidst så sådan noget, når der er skolen, og så flyver vi herind, og så lander vi så, ikke? Og da jeg kom ud der, der har jeg aldrig følt mig så levende. Altså, tror jeg. Så jeg kan godt forstå folk, der gør sindssygt ting, og springer faldskærm, og hvad hedder de her flyvesuit, eller hvad hedder de her jumpsuit. For er du sindssygt, man føler sig levende bagefter, ikke?
Ja. Er det noget perspektiv, sådan en oplevelse der? Eller hvad?
Ja, de gjorde det bagefter. Noget af det var også, at jeg var overrasket over, hvor rolig jeg trods alt var. Jeg gik ikke i panik.
Jeg er rask.
Altså, jeg sad mere og synes, det var, hvor irriterende. Ikke? Altså, det var ikke sådan, jeg skal dø. Nej, det var sådan, pis. Altså, det var sådan lidt overrasket over, fordi jeg kunne sagtens, havde du spurgt mig en time inden, så ville jeg have troet, at jeg røg i den der panik, ikke?
Hvad hedder det?
Men så, min syge hjerne går så også straks i gang med at lave jokes. Fordi som aften sidder jeg med pianisten, som jeg havde med. Han sad jo nede bagerst i flyet, eller bagved. Og så kan jeg jo ikke lade være med at sidde og lave jokes og sige til ham, tror du, hvis vi var styrtet ned, tror du så overhovedet, de havde skrevet om dig i Ekstrabladet? Altså, så begyndte jeg at sidde og køre den vinkel, ikke? Hvor meget der ville blive skrevet om ham kontra mig, ikke? God ven, vil jeg lige sige. Det var ikke ondt ment. Jo, det var. Nej, det var. Jo, det var. Måske lidt.
Hvad tænker du egentlig om sådan udviklingen, der har været sådan i dansk komik og sådan underholdningsbranchen, siden du ligesom startede i den indtil nu? Altså sådan, er du glad for den udvikling, der er sket, eller?
Altså med stand-up eller komik i det hele taget?
Ja, sådan komik.
Det jeg godt kan lide ved udviklingen, det er, at kvinderne virkelig er kommet med på banen.
Ja.
Da jeg startede, der var der 2, så 3 stand-up-komikere, der var kvinder.
Okay.
Og så var vi en 30, 40, 50 mænd.
Hvorfor var det?
Jamen, det var ikke, fordi det var forbudt. Og man kan sige, de blev også taget imod med åbne arme, fordi de fik forholdsvis for mange jobs.
Ja.
Fordi at man må gerne, hvis man sandt et tremandshold, så må den ene gerne være kvinde, ikke?
Mm.
Der synes jeg virkelig, de er kommet på banen. Altså, der er nok ikke lige så mange kvinder, men der er fandme mange kvinder med nu, ikke?
Ja.
Det synes jeg er fedt.
Hvad med niveauet?
Og kvinder er sjove. Godt. Synes jeg.
Mm. Sådan generelt godt niveau over hele linjen.
Ja, yeah. Yeah.
Hvad med sådan noget som ytringsfrihed? Hvad tænker du om det? Altså, den bliver jo lidt udfordret, kan man sige, de sidste par år her i forhold til...
Ja, jeg, den tænker jeg meget over, også når jeg optræder. Altså, jeg tror, folk er mere nervøse, end virkeligheden er.
Mm.
At når folk siger, man må ikke sige noget mere. Jo, du må. Men medierne gør, at dem, som har en sindssyg holdning, de får en masse taletid, og så tror folk, det er sådan. Ja. Og jeg fik prøvet det af sidste år med Cirkus Baldone, hvor jeg tænkte, nu går jeg sgu til grænsen, nu skal jeg prøve, hvor langt jeg kan gå. Jeg sagde, hold kæft til børnene. Og, altså, på en sjov måde, men stadigvæk, jeg sagde, hold kæft. Og gik kan også du, lidt over grænsen med den der, hånddukke, eller butalerdukke, ikke? Tisse mænd og tisse koner, og altså,
ja.
Og jeg tænkte, nu kommer der en klage, det kom der ikke. Nej. Så gik der halvanden, næsten 2 måneder, og vi havde optrådt for 50.000 mennesker, eller sådan noget. Så kom der en, men Jensen sagde, hold kæft, og han sagde bare, fuck you.
Ja.
Altså,
jeg
men jeg frygtede, at, altså... Tænk nu, hvis der kommer 20 klager allerede efter første uge, så er vi jo nødt til at have krisemøde og måske lave det op. Men altså, det kom ikke,
jeg er helt
og det var jeg glad for.
Jeg er helt enig med dig i forhold til det der med, at der er jo den her med, at der er jo mange, der mener sådan noget som woke og feminismen og alle de her ting her, er sådan med til at ødelægge vores samfund og vores ytringsfrihed og den måde, som vi taler med hinanden på og hele mediebilledet og kommentarspor bliver lukket ned og sådan noget og det er for dårligt. Jeg har sådan et... Når nogen brokker sig over, lad os sige eksempelvis Onkel Rai, eller Woke, eller et eller andet, altså, så plejer jeg at sige sådan, prøv at komme med et eksempel på, hvor du selv ligesom er blevet påvirket af det her på en eller anden negativ måde. Det er netop medierne, der giver dig eksempler på, hvad andre har oplevet. Og så tager man det for, for gode varer.
Ja, det er så grimt, når folk bliver farvet på andres vegne, ikke?
Ja, og jeg sådan, du ved... Det er jo ikke noget... Jeg har ikke nogen konkrete eksempler på, at der er nogen, der har været super woke, der har talt nedsættende til mig, eller gjort, at mit liv er blevet dårligere. Ja. Og som regel, hvis man stiller folk et spørgsmål, så kan de ikke sådan...
Jeg har det også sådan, for eksempel Onkel Rai. Jeg har ikke noget imod, at folk synes, det der kan jeg ikke lide. Det her, det er langt over grænsen. Det er for meget, det er for dårligt for spørgsmål. Men det der med, det skal lukkes, det skal stoppes, han skal pilles af, han skal fyres. Altså, den måde at... Og bruge sin ytring, det synes jeg er meget ærgerligt.
Ja.
At folk, altså, vi skal have ødelagt hans karriere, fordi han har en anden holdning end os, eller lave noget andet end os.
Ja.
Du kan sgu bare lade være med at se det. Og hvis dine børn, hvis du ikke synes, de skal se det, så kan de bare lade være med at se Onkel Rai, ikke? Altså,
ja.
De kan jo også gå ind og se alverdens porno på en iPad.
Ja.
Ikke? Altså, det skal du også holde øje med, at de ikke gør.
Ja.
Altså, så hvis han er så slem, så lad være at se det. Altså, slap dog af.
Ja. Ja, jeg er helt enig. Jeg har personligt altid svært ved ligesom at finde konkrete eksempler på, hvor at der er et eller andet ved en eller anden kan man sige, meget venstreorienterede ting, der gør, at mit liv bliver dårligere af den grund. Ikke? Det bliver typisk nogle ekokammer af folk, der sådan ser de samme videoer hele tiden, og så bliver recommended de samme videoer hele tiden, og så begynder man lige pludselig at have et livssyn, der sådan, er de videoer, som man har set.
Ja.
Men det har ingen sådan, det har intet realistisk tag i ens eget liv. Altså sådan, så ja, det er den der forarvelseskultur der. Men den har venstrefløjen jo også mod de højre. Altså det er meget sådan, jeg kunne også forestille mig, det er lidt farligt at være komiker så i den tid, som man lever i, fordi at det, du kommer fra, er jo, at man kunne lave sjov med alt jo.
Ja.
Og kan man, men, det kan man vel ikke stadig?
Jamen, lige så snart, altså når du er på en comedyklub eller til et firma eller sådan noget, der føler jeg stadigvæk, at man kan, man skal ikke sige N-ordet mere.
Nej.
Altså, den er vel ligesom, den er lukket.
Mm.
Man kan så godt vælge at sige det, men så er det der er fokus.
Ja.
Men ellers så synes jeg altså ikke, at det er så slemt, når man kommer ud. Det er mere lige snart, det rammer medier, så sidder der en eller anden, som brokker sig, og så er der et større medie, som måske som tager den, fordi det giver clickbait, at så kan folk blive forarvet over, at de har en
ordentlig. Ja, fordi medierne, de sidder bare og kigger på dataen. Hvad klarer sig godt, og hvad klarer sig ikke?
Ja, og hvis vi kan lave en hanekamp, ikke, så kører det.
Det er bare forfærdeligt, at det skal være sådan. Altså fordi, at jeg har selv prøvet det der med at ryge ned en algoritme, hvor jeg lige pludselig begynder at have nogle holdninger, som jeg egentlig ikke har. Og hvor jeg sådan fanger mig selv og sådan, hov, lyd, sådan er det jo slet, ikke? Men det er fordi, at jeg er blevet anbefalet de samme videoer efter hinanden i de sidste 2 måneder, og så uden at jeg ved af det, er min person drejet sig.
Wow.
Altså, ja. Du ved, ikke? Fordi jeg
så er blevet jernvasket simpelthen.
Så er jeg simpelthen blevet jernvasket, ikke? Og hvor jeg bare sådan, hold da kæft. Det lagde jeg slet ikke.
Jeg er pro-russer, det havde jeg sgu ikke.
Det lagde jeg slet ikke mærke til, det der.
Du sagde, Putin er fantastisk. Har jeg sagt det? Ja, det må jeg.
Men det er vildt nok, hvad det kan, ikke?
Ja, det er. Ja.
Men det er jo det, der sker. Altså for flere hundrede tusind mennesker, flere hundrede tusind danskere hver dag.
Ja, men det er også derfor nogle gange, man helst skal snakke med dem, som har en anden holdning end en selv, ikke?
Ja, og det er jo derfor, jeg er glad for at have sådan en podcast om det her, fordi at jeg inviterer både Morten Messerschmidt og Özlem Cekic ind. Altså, som til,
men ikke
altså,
samtidig.
Nej. Ikke samtidig, nej. Det er ikke en god nok moderat.
Og så går du.
Ja.
Går du låser døren. Timer efter.
Lægger 2 knive, og så ser vi, hvad der sker. Ej, hvad hedder det? Altså, fordi det er det, jeg synes, der mangler generelt i den verden, som vi lever i. Det er, at vi er mere nysgerrige på hinanden. At vi tør at være nysgerrige, også selvom det gør ondt.
Ja.
Det er typisk så sådan noget som nysgerrighed. Det er sådan en ting, jeg virkelig prøver at fokusere på. Det er, at det at være nysgerrig kan gøre ondt, og hvordan kan det gøre ondt? Jamen, det kan jo gøre ondt ved, at eksempelvis kan man som mor sidde til et selskab, og så kan der være en anden mor, der siger, jamen, mine børn får kun det her til aftensmad, og vi ligger dem på den her tid. Og så fordi, at man som mor måske har en eller anden idé om, at det, man gør, er det rigtige, så vil det jo føles som et angreb, det hun siger, fordi så tænker hun jo, jamen, jeg er jo en dårlig mor. Eller ham her, der snakker om kostvaner. Så vil man sidde og tænke, så må han jo synes, jeg er idiot, eller tyk svin, eller et eller andet, fordi jeg ikke træner og spiser sund mad, eksempelvis. Ikke? Og der tror jeg sådan, at sådan ens dårlige selvværd, sådan ens dårlige, altså ens manglende evne til at være nysgerrig, kan sådan lukke ret.
Altså man bliver provokeret mere over det, i stedet for at tænke,
nå, det var da interessant.
Good for you, jeg vil gerne den vej.
Ja,
eller hen ad den vej. Ikke?
Hvorfor gør du det?
Ja.
Eller sådan, stille det spørgsmål i stedet for, ikke?
Dit sunde svin, tænker
man. Nej, du ved sådan, de der sådan interessante samtaler, de bliver aflevet, fordi man går i sådan en forsvarsposition, ja. Ikke? I stedet for sådan at prøve at sige sådan, nu er jeg nysgerrig, og jeg har en holdning ind, så der er et klogt menneske, der giver mig en ny.
Ja.
Altså sådan.
Men det er også det der, om folk missionerer i det, de gør. Fordi hvis nogen siger, jeg træner, jeg gør dit, men hvis der kommer den der løsvede pegefinger, du burde også, du skulle. Du lever forkert, du spiser for meget kød, du det hele tiden den der pege fingeren, fordi, altså, gå med et godt eksempel, og så skal folk nok følge med, hvis det fungerer, ikke?
Ja, for den er også svært, fordi at man skal jo fart.
Jeg synes, at veganer tit laver af den fejl, ikke? Altså, så står der en eller anden med en hjemstrikket sweaters, ikke? Og prøver at lære os andre om, at vi spiser for meget kød, ikke? Altså,
det værste
er. Gå forrest med et godt eksempel, så vi andre har lyst til at blive ligesom dig, ikke?
Altså, jeg har jo været veganer, og jeg har haft sådan en vegansk madlavningskanal i sådan et halvt år, som jeg lavede sådan en test. Jeg fik sindssygt mange følgere.
For nylig?
Million. Nej, det er sådan 8 år siden, eller sådan noget. Hvor jeg filmede det op fra og lavede mad. Fik sådan noget 40.000 følgere på en måned, og sådan noget. Det gik ret okay. stærkt. Ja. Jeg har været veganer, og jeg var en af dem, der... Det ser jeg ikke tilbage på med glæde, at jeg har været en af dem, der sådan har missioneret lidt for meget. Ikke?
Og det gør den.
Men det er sjovt, hvis man kigger på vegansk mad i dag. Altså alle veganske, sådan, du ved, nogle færdigretter eller sådan noget, imiteret kød og sådan noget, hvis du kigger på pakken, det er jo fyldt med alt muligt lort. Altså, du ved, der er jo ikke noget sundt ved at være veganer i dag. Altså, det nægter jeg simpelthen.
Ja, men vi er alle sammen snydt, også der.
Ja. Så,
Det er meget sjovt for lige at vende tilbage til det, vi snakkede om før, i forhold til, hvad man kan sige nu og ikke dengang. Jeg har lige lavet nogle podcasts selv omkring Dins historie, inden hvor stand-up'en startede inde på Dins, inde i Lille Kanningstræde.
Ja.
Og der sidder jeg og ser en masse klip igennem med de gamle komikere, blandt andet Thomas Wivel.
Ja.
Og Thomas Wivel laver så en joke her i start 90'erne, hvor han siger, ja, jeg har ikke kørekort. Jeg kører taxa. Det kan jeg meget bedre lide. Møder en masse folk fra spændende steder. Blandt andet, jeg ved alt om Tyrkiet nu. Og så er der helt stille. Helt stille. Og så er der en mand, der griner sådan her. Hvor jeg bare tænker, okay, det kunne man ikke dengang.
Nej.
Og det kunne jeg egentlig godt huske, da jeg så klippet, at du skulle virkelig passe på med at være bare antydet ja. Noget, der var racistisk, eller ja. Indvandrersjovt, et eller andet.
Ja.
Men samtidig var det også lidt dobbeltmoral, for du må gerne lave grin med svensker og grønlænder. Ja. Altså, du må gerne snakke om en stiv grønlænder, og det må du stadigvæk.
Mm-hmm.
Men dengang, der skulle du altså ikke snakke om, at du kunne lære tyrkisk, eller ved vide alt om Tyrkiet, ved at køre for meget taxa, ikke?
Men altså, hvor går grænsen? Er der nogle ting, som du
det,
ikke...
Det, jeg vil sige, det er, at det har ændret sig. Altså, ja. Det vil ikke være en for grov joke at bruge i dag. Det vil være sådan, har du grint også nu? Ja. Ikke? Du sad ikke og tænkte, ups, jeg må hellere lade være, fordi Nej. Det er okay. Mm. Der er mange... med anden end vestlig baggrund, som kører taxa, ikke?
Har du set den der video på med det sådan en gut i Los Angeles, som han tager sådan full-on sombrero og mexikansk sådan folkedragt-agtig på, og så går han over til sådan en hvide, hvad hedder det, eller bare sådan, eller ikke engang hvide, det er sådan alle mulige far, men du er sådan unge mennesker, man kan se, de studerer på universitet eller sådan noget. Og så spørger han dem, does this offend you? Og så de alle sammen siger, ja, yeah, I think it's quite offensive, ja. Og det er en culture og sådan noget. Så tager han lige over grænsen til Mexico.
Does this offend you? Og der er ikke en kæft, der bliver...
No, homie, you look amazing og sådan noget.
Ja.
Det er ret vildt.
Ja, det er igen den der at blive forarvet på andres vegne, ikke? Altså... Men altså, vil du blive farvet over, at der kommer en eller anden med horn og klæder sig ud som viking?
Nej, altså, overhovedet ikke.
Du vil bare tænke, good for you, altså what works for you, ikke? Altså,
ja, jeg vil sige, hvis han havde sådan en kartoffelkostyme på, kunne det godt være, at jeg ville blive lidt brugeret.
Vil du det? Kogt eller pillet? Kogt.
Altså, men hvor går grænsen for dig? Er der nogle ting, som du sådan ikke rører ved? Altså også fordi det simpelthen ikke er hovedpine værd, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså incest er virkelig svært at slippe godt fra på scenen, ikke?
Ja.
Og det har vi jo alle sammen, alle komikerne også internt snakket om. Det kan man ikke. Anders Mattesen slap fra det.
Okay.
Ikke? Altså han knækkede den, så du kan i princippet snakke om alting. Jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt havde nogle jokes omkring begravelse,
ja.
Hvor der blev helt stille. Altså der blev helt stille.
Mm.
Og det var fordi, at jeg var almen omkring begravelse. Er det ikke irriterende begravelse, bla bla bla, altså sker det her? Så gik jeg hjem og skrev videre, og så lavede det, da min farfar blev begravet, var det sådan her, og så skreg folk af grin.
Mm.
Så den var almen, at sådan her er det, så sidder folk og tænker på alle dem, de har puttet i jorden, ikke?
Ja.
Og bliver ked af det, eller synes, sådan er det ikke. Eller, men min observation i forhold til min farfars begravelse, det må jeg gerne have. Så nogle gange, så er det bare, hvordan du vinkler det, om det virker eller ej. Så kan du næsten snakke om alting, hvis du har den rigtige vinkel.
Der gør egentlig en god joke. Altså, hvordan laver du en joke?
De fleste af mine jokes opstår ved noget, jeg har oplevet rigtigt. Og så bygger jeg ekstra på. Så får den ekstra. Og så gennem alle årene har mit været meget observationscomedy.
Mm.
Eksempel her til morgen, vi snakkede lige om det, inden vi startede, mens du lavede kaffe, hvor jeg stod og tissede som det første her til morgen. Lækkert information. Og så kom jeg til at tænke på, der er afgift på vand, ikke? Hvor jeg tænker, hold kæft, selv når jeg pisser om morgenen, betaler jeg skat, ikke? Altså, ja. Hvor jeg bare tænker, det er ikke sikkert, at jeg bruger den på scenen, men, men det kan et eller andet, synes jeg ikke. Altså, at selv der, når du morgenpisser, hvis ikke du går ud af haven, så har du altså betalt skat allerede, inden du har børstet tænder, ikke?
Så kan man, sådan, kan man vende alt sådan til en joke? Altså, kunne man basically lave en joke ud af alt?
Tror du? Ja, det tror jeg, hvis du har den rigtige vinkel.
Ja.
Hvis du har den rigtige vinkel, ikke? Men meget er jo selvoplevet, altså eksempelvis, og det her er en sand historie, som jeg giver kæmpe grin på scenen i øjeblikket, hvor jeg fortæller om, jeg har lavet et hit, jeg har lavet et par stykker, men det største hit, jeg har, det der hedder Ville Ønske, jeg kunne sige, 2,3 millioner har set den på YouTube.
Okay,
på bare den ene af dem, der ligger, og så er der nogen med en halv og en hel million ud over det. Så det billeder mig ind af et hit, jeg har lavet.
Ja.
Og så er jeg på Krammermarkedet, på Bellahøj Krammermarkedet, hvor der er det der gøjl over i den ene side, og så den store forlystelse, den store Paris og jul. De kører musik, og da jeg nærmer mig, så sætter de mit nummer på. Ville ønske, jeg kunne sige, jeg elsker dig. Ville ønske, og så tænker jeg, det er fandme sødt af dem.
Ja.
Det er sgu sødt af dem. Så tænker jeg, nu går jeg sgu over og siger tak. Og så går jeg over og stiller mig pænt i køen til hende, der sidder i billetluen, ikke? Ung, lyshåret pige med blå øjne, og venter på, at det bliver min tur. Og da så kommer hen, så siger jeg, tusind tak. Det var sødt af dig. Og så kigger hun på mig og siger, du er ikke noget, jeg næste mig, den jeg tror, jeg næsten var. Det eneste, jeg har pyntet på den historie, er, at jeg måske gjort den lidt smukkere, end hun virkelig var, ikke? Men ellers så er den sand, den historie, ikke? Så nogle gange, så bliver det også bare serveret for en på et sølvfad, ikke?
Du har bare sådan, jeg er blevet spottet.
Jeg solede mig og sagde, ej, hvor er de søde, ikke? Og de sætter mit hit på, ikke? Og det var bare fuldstændig et tilfælde, ikke?
Men hvad står... Hvad står fremtiden på nu i forhold til dig og det, du skal arbejde med og lave?
Jamen, jeg har jo lige begyndt at lave stand-up igen på klubber.
Ja.
Jeg har jo hele tiden lavet stand-up, men folk havde fået en fornemmelse af, at jeg var holdt op.
Mm.
Og nogle gange i nogle af de tråde, når jeg postede et eller andet, hvor er det ærgerligt, du ikke optræder mere. Så var what? What? Altså, eller optræder med stand-up. Jeg er godt klar, at jeg optrådt, men optræder med stand-up.
Ja.
Og så tænker jeg, der må jeg gå ind af, det er mig, der ikke har fået formidlet det ordentligt, hvis folk tror det.
Ja.
Og så har jeg været på Opfestivalen og optrædet med stand-up, og været på Comedy Zoo og lave fire shows der, og skal rundt i landet og lave stand-up igen. Så nu er det længe siden, jeg har fået, meget længe siden, at jeg har fået en tråd, at jeg ikke laver stand-up mere, ikke?
Var det ikke noget,
jeg har bare blandet det med min musik, så stand-up-elementerne var i musik, men det her har folk fået forståelsen af, at han er stoppet, han synger bare. Eller...
Var det ikke dig, der havde et eller andet kæmpe drama med dit hus og et skilt eller et eller andet?
Skal gå den vej nu?
Hvad fanden gik det ud for?
Jeg har aldrig snakket om før.
Har du ikke?
Jo, er du sindssygt?
Jamen altså, fordi jeg kan ane, at der var noget omkring det der. Det er nogle år siden, ikke?
Jeg har altid prøvet igen vinkel, ikke? Og kan du vende noget negativt til noget positivt? Jeg bor Gamle Køge Landvej ved Byvej. Faktisk ud til et lyskryds.
Ja.
Og så tænker jeg, det er negativt, men hvis jeg skal vente til noget positivt, så har jeg jo en sindssyg reklame. Altså, der er virkelig mange biler, der kører forbi der, eller folk, der går forbi, kører forbi. Og så tænker jeg, hvis man nu satte et sådan reklameskilt på min egen grund, så kører jeg jo vente negativt til noget positivt. Og på det tidspunkt kostede sådan et skilt over en halv million.
Okay.
Og strømmen var alt for dyr. Den brugte sådan noget 3.000 om måneden i strøm. Og sådan. Altså, det hang slet ikke sammen. Men så et par år efter, så var det LED, og man kunne lease den for 3.000 om måneden.
Okay.
Jeg tænker, fuck det, jeg gør det.
Ja.
Og så kørte jeg jo bare kamp med kommunen. De kom efter mig efter 3 dage, jeg skulle fjerne den. Og så blev jeg hissig og begyndte at nørde det. Og fandt ud af, at der var en masse ting, de havde lavet fejl, som jeg så klagede over. Så jeg vandt alt over kommunen. Alle de ting, de havde kommet efter mig. Jeg vandt hele lortet. Den ene klagede sig efter den anden. Jeg vandt alt. Og da det så havde kørt i næsten 2 år, så tog kommunen hele sagen og rykkede over til politiet. Og så sagde politiet, den er farlig. Den er rigtig farlig. Og jeg gik så i retten og sagde, jeg stod som Perry Mason og sagde, nej, den er ikke farlig. 2,6 millioner biler har kørt ind. Det er hele den danske bilpark, der har kørt igennem. Der har aldrig været en ulykke, som har været forsaget på grund af skiltet. Bang, dømt.
Så blev du dømt,
eller hvad? Så blev jeg dømt, ja, til at skulle fjerne den, og så ankede den så til landsretten og tabte også der.
Men altså,
så nu hænger den ude i Tune, en eller anden, der laver skadedyrsbekæmpelse, der hænger den på, på en lagerhal der.
Men kan jeg vide, hvad har du fået en markedsføringsværdi alle de år der? Altså, der har været, altså man, ja, det kunne man sikkert regne
men,
ud, ikke?
Jo, jeg har fået rigtig meget, men jeg blev også lidt nervøs, fordi på et tidspunkt var det sådan lidt, okay, så er jeg ikke Amin Jensen mere, så er jeg ham med skiltet, ikke? Ja, altså, ja. Så det skulle også stoppe på et tidspunkt, fordi ellers så var det kun det, jeg blev husket for, ikke? Og det ville jeg synes alligevel var lidt ærgerligt.
Du har jo tabet lige ned i sådan, den gængse danskers, altså sådan den der retsfølelse af, at man må gøre, hvad man vil i eget hjem.
Ja, og altså, det må du ikke. Altså, du skal ansøge om bare at sætte et vindue i dit hus, ikke? Altså,
skal man det?
Ja, det kan godt være, at jeg overdriver ja, okay, nu, men det er lige før. Der er noget, der er blevet slækket, at du må gerne lave et badeværelse nu uden. Før tiden skulle du søge og komme med tegning og ja. Alting, ikke?
Det skaber virkelig rammeskrig. Altså, der er også det der hus oppe i Rørvig, som jeg ved ikke, om du har læst om det. Der var sådan et nybygget hus, bygget helt færdigt.
Ja.
Så fordi der var en lille fejl, eller det var blevet bygget 10 cm for tæt på skellet, eller sådan noget, skulle hele huset rives ned.
Ja.
Så helt åndssvagt, ikke?
Ja.
Og bare sådan,
ja, Jesus Christ, det er altså en grim nedkær måde at håndtere lovgivningen på, ikke? Men når Bilka bygger et eller andet ulovligt kæmpe stort, ikke, så nej, det må vi lige sætte ja. Gennem fingre med, ikke? Fordi der er en masse penge i statskassen der, ikke?
Ja, ja. Ej, sjovt. Nå, men jeg er glad for, at det er godt med det.
Ja, altså, når jeg ser tilbage, jeg vil sige, i hele det her forløb, det eneste, jeg fortryder, det var, at jeg gik ind i lokalpolitik i vrede. Og det skulle jeg ikke have gjort. Det var bogstaveligt talt som at sætte hånden ind i en vipsebo, og så bare lade den blive derinde. Fik dødstrusler for at gå ind i lokal. Jeg blev aldrig valgt. Altså, jeg fik en del personlige stemmer, men jeg blev ikke valgt til, okay. til byrådet, ikke? Eller kommunalbestyrelsen. Men jeg fik dødstrusler, ikke?
Altså, hvorfor det?
Ja, godt spørgsmål.
Ja.
Jeg skulle blive på min pind som komiker og sanger. Entertainer, jeg skulle.
Spøjst.
Ja, det var sindssygt.
Ja. Ej, hvor spøjst.
Så det er altså virkelig et vipsebo at gå ind i politik. Jeg gør det ikke mere, jeg lover det. Jeg gør det ikke mere.
Ærlig,
men jeg blev ked af det også, fordi det var så meget negativ energi. Og det havde jeg ikke prøvet. Nu snakker vi i starten af den her podcast om det der med, at man bliver genkendt og sådan noget. Det er jo noget positivt, og 99% af det er positivt, så er der altid den der 1% haters, som skriver, man er en idiot, og man er dum, og man er og alt ja. Det der. Men der var det lige pludselig holdt der kæft, især på nettet, ikke? Mm. Blev svinet til.
Ja. Ja, det er, jeg har virkelig fundet ud af, at man skal være psykopat for, at det ikke går en på en eller anden måde. Altså, det påvirker jo en lige meget, hvor hårdhovedet man er, hvis der er nogen, ja. Der skriver noget kamp.
Man kan vente til drive, altså ja. Hvis du får en masse, personligt er jeg nogle gange bedre i modgang, men ikke med had. Altså, der leder man efter kattelem. Ja. Jeg gør i hvert fald, lad mig komme ud herfra, ikke?
Ja. Jeg hader dig i hvert fald ikke. Jeg synes, du er...
I altså, måde.
Ja, og hvad hedder det? Altså, jeg synes det har været fedt at tale med dig. Det har været en ære. Fordi at, du har været en ret stor del af min barndom, så det har været mega fedt at få lov til at sidde og tale.
Glad for, at jeg måtte komme med i de unges podcast. Til gamle historier om dengang jeg startede. Og det har været rigtig hyggeligt.
Ja, så altså, tak fordi du kiggede forbi. Jeg håber, du har lyst til at kigge forbi den anden.
Det har jeg.
Fedt. Vi ses.
Vi ses.